Det er blevet onsdag, og Børsens Investor Podcast er som altid på pletten. Regnskabssæsonen er begyndt, og vi har allerede fået både skuffet og indfriede forventninger. Vi skal tale om Ambu, der for en gang skyld overraskede positivt de sidste uge, og om, hvad det er for en tillidskrise, som den nuværende ledelse skal overkomme. Og så skal vi også tale lidt om den amerikanske regnskabssæson. Den er lige en snas foran den danske. Vi har fået nogle tal for de største banker, som generelt er lidt tilbage, holder lidt tilbage med at låne ud. Og om et par uger, så får vi nyt fra de amerikanske tech-giganter. De har da allerede fået nogle gevaldige hug, og så skal vi se på, om der er en større nedtur forud for dem. Så der er en masse aktienørderi forud, og derfor er jeg også glad for at kunne præsentere vores panel i dag. Det består af Lars Hytting, aktiechef og partner i Arta Kapitalforvaltning. Lars, velkommen til dig.
Tusind tak.
Lars, hvis du havde 1 million, ville du så købe tech-aktier for dem nu?
Nej, det vil jeg ikke. Det er nok noget af det sidste, jeg vil købe.
Vores anden gæst i studiet er Oscar Barner Bernhardsen, investeringsstrateg i Saxo Bank. Velkommen til dig også.
Tak for det.
Oscar, samme spørgsmål til dig. Hvis du havde 1 million, ville du så hoppe på tech-bølgen, eller er det for sent?
Jeg bruger alle pengene på tech.
Nej,
det er bare for at være lidt modsat, ikke?
Nok ikke smide alle på dem, men jeg vil sige, selvom de er steget meget, så har de da en plads i en portefølje lige nu, hvis jeg skulle bygge den stadigvæk, trods okay. alt, vil jeg sige.
Og sidst men ikke mindst, så har vi Simon Kirketab, redaktør på Investorredaktionen her på Børsen. Simon, velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Hvis du havde den før omtalte million, ville du så ryge på tech-bølgen?
Jeg er altid bange for det der med at løbe efter noget, som er steget meget og komme for sent til toget og end med at blive falde ud på skinnerne og bliver kørt over. Altså, det... Så nej. Men jeg tror da heller ikke, at vi skal sidde her og udskrive en eller anden fatvær over tech-aktier. Altså...
Nej, det synes jeg ikke, Simon. Fordi det er jo også det der, det er jo, nu apropos det der, det er jo farligt også bare at købe dem, der brager ned.
Og så, det altså, er rigtigt.
Nogle gange
det
kan det også være en meget god idé at så købe nogle af dem, der bare brager afsted.
Men også det vi skal, det er, at vi skal jo købe dem, der kommer til at stige helt vildt, lige inden de stiger, ikke?
Jo, det er endnu federe.
Det er en super, super strategi.
Men det er bare tit det der nu, ikke fordi jeg har ikke flere Nvidia-aktier tilbage selv, men altså dem har jeg haft. Og der henover sidste sommer, der råbte alle jo bare boble, og LinkedIn flød afsted med, hvor det er ligesom tulipanboble osv., aktien er altså fordoblet siden da. Så det er bare for at sige, at selvom alle råber boble, så kan det stadigvæk være noget, man ikke bare skal smide væk. Ja.
Vi starter med Ambu, en af de mest volatile aktier i C25-indekset. Men nu tyder det på, at der er en chance for, at den bliver en lille smule mere forudsigelig og rolig, den her aktie. I sidste uge opjusterede topchef Britt Melby, og det glæder naturligvis aktionærerne, som sendte aktien op. Men det kommer altså også efter, at den forhenværende aktiechef, eller topchef har nedjusteret 7 gange i løbet af 3 år. Hvor svært er det at genopbygge tilliden til et selskab, hvis de først har skuffet, Lars?
Jamen, det tager noget tid. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, der findes jo ikke nogen manual for, hvor lang tid det tager. Men ligesom med så mange andre ting i tilværelsen, så er det ikke noget, man bare lige kan fikse overnight. Ligesom et dårligt parforhold eller andre ting. Altså, det løser man ikke bare lige ved at sidde ned omkring bordet og have en snak. Altså, det er det lange, seje træk, og det er der også i det her tilfælde.
Hvordan ser du på aktien?
Jamen... jeg er ikke videre positiv, men jeg er heller ikke nær så negativ, som jeg har været. Så jeg er, vil jeg sige, sådan i proces. Ambu er en aktie, jeg har tordnet lidt imod igennem en periode, egentlig lige siden af de glade dage med Lars Marker, hvor aktien den kørte fuldstændig i himlen, og i min optik ud fra en valuation, der slet ikke kunne følge med. Og det er ikke for at sidde og være mandagstræner eller bagklog, men altså, vi er jo også kommet ned i de niveauer, hvor jeg synes, det giver mere mening.
Altså, jeg er så absolut enig i det her med, at man kan ikke bare genopbygge investortillid over en enkelt nat. Og det viser jo også nu, at det faktisk her i maj måned, det 2 år siden, at Britt Melby, hun kom til som topchef. Og det er først nu, vi begynder at snakke om en genopbygget tillid i Ambu. Altså, der var virkelig, virkelig sønderbumpet investortilliden i den aktie, og hun har haft en kæmpe opgave i at komme ind der og bevise, at nu er det altså slut med nedjustering på nedjustering på nedjustering. og vi har faktisk haft hende på besøg her i podcasten for et års tid siden også, hvor hun faktisk talte ind i netop det emne her, altså simpelthen, hvordan hun vil genrejse investorernes tillid til Ambu. Det var jo netop det der med virkelig sørge for at holde, hvad man lover. Ikke komme med de her store, bombastiske udmeldinger, og så falder det til jorden, og man må nedjustere. Så jeg tror, der er virkelig blevet lagt forsigtigt fra land, og man har gerne vil være sikker på, at man har kunnet leve op til det, man er gået ud i markedet med.
Mm. Ja, ja. Og det er også det nu her med, hvis nu vi tager sådan det bredere omkring tillidskrise med omkring selskaber, ledelse, aktier osv., så er det jo, altså der er jo flere danske virksomheder, der har været igennem den, ikke? Altså også Ørsted er nok den nyeste og den største, og vi talte lidt om Chemometic også i går i telefonen, og Ambu og også mange andre, Bavarian Nordic osv., og ofte så er det rigtigt, som Simon siger, det handler jo om, at der sidder nogle ledelser og ikke lever op til de forventninger der. Altså det er ligesom nummer et. Og så kan man sige, hvorfor gør de ikke det? Og jeg tror ofte, der handler det jo om, at topledelsen simpelthen ikke kender deres virksomhed og deres marked godt nok. Altså, at det er det, der handler, det er det, der er tillidsbruddet. Fordi det er egentlig okay at skuffe og komme ud og sige, det gik ikke som ventet, men man skal være rigtig spids på at sige, hvorfor gik det så ikke som ventet?
Og så man ikke gøre det konsekvent, det der.
Nej, nej.
Og det er jo lidt det, der skete i Ambu.
Og der er det jo, hvis du ikke kender dit marked ordentligt, du ikke kender dine kunder, du ikke kender dit produkt og din plads i markedet, og hvordan du skal navigere, så er det, du ender i de der genganger. Fordi så siger man et eller andet, men der var også corona, men der var også krig. Sådan, jamen, det har ikke noget at gøre med din forretning. Og det er tit der, at der bliver den gode ledelse fra den dårlige ledelse virkelig skilt der. Fordi det er dem, der kender deres virksomhed, de ender ofte ikke i den her, fordi de er ude i tide og ved, hvad der foregår. Hvor hvis du sidder med en virksomhed, og lige pludselig guider en ting, og så to måneder efter siger, men nu har det ændret sig fuldstændig. Nej, det har det ikke. Du kendte bare ikke dit marked og dit produkt og dine kunder godt nok. Og den er svær at genskabe, ikke? Som tillid, hvis der ikke bliver arbejdet på.
Nemlig. Jeg har lige et citat fra Britt Melby Jensen, da hun var inde i podcasten for et års tid siden, hvor hun sagde, tillid er noget, man hurtigt kan tabe, og noget, der tager lang tid at bygge op. Det er selvfølgelig det, vi er i gang med. Og jeg er meget bevidst om, at det kræver noget tid. De to ting, der er vigtige for at bygge tillid, er først og fremmest at levere på det, vi siger, vi vil levere, og den anden ting handler om at være åben og transparent i kommunikationen, så investorerne kan danne sig et billede af, hvad det er for en virksomhed, de investerer i.
Mm. Det giver også mening. Altså, men Britt er jo også blevet sat ind i Ambu, hvor aktiekursen, værdien af virksomheden, var fuldstændig ramponeret. Og der kan man sikkert godt være fristet til at søge de lavt hængende frugter og ligesom få noget rebound i action. Men jeg har sådan set ret stor respekt for hendes måde at gribe det an på, fordi hun har nemlig på ingen måde overshootet. Altså hun har nærmest gjort det stik modsat, ikke? Altså forventningerne eller guidance har været så lav, at vi os, der sidder og kigger på det, er blevet, hvad kan man sige, indirekte skuffet over guidance. Men altså, det er det, der har skulle til, og den er blevet sat så forsigtigt, at det kan og må ikke fejle. Og så må vi stille og roligt bygge nogle flere mursten ovenpå, stille og roligt. Ja?
Man kan sige, sådan en aktie som Ambu, der har skaden jo været det større, fordi at der inden, at man gik ind i den her nedtur, var indbygget enorme forventninger i aktiekursen. Jeg kan jo huske på et tidspunkt, hvor aktien var oppe og handlet til en PE på over 200. Mm. Altså, man betalte 200 kroner for en krone af den forventede indtjening, og det var jo uhørt højt.
Men hvad handler vi i dag, Simon? Har jo det på papiret? Er det ikke en 60-80 gange stadigvæk?
Det er faktisk Bloomberg's data her siger 71,7.
Ja, det er heller ikke skrigende
forventet. Absolut ikke. Absolut ikke. Det gør jo også bare, faldhøjden er jo det større i sådan en aktie her. Mm. Den er oppe med... Den er op med 70% fra bunden i efteråret nu. Mm. Så det er jo en god indikator for, at tilliden er på vej tilbage.
Men det er jo bedre end 200 PE.
Ja, ja, det er
70 stykker, ikke?
Men det er også det vækstforventning af nogle andre. Jeg tror, der var den her opjustering der, som I nævner, og den er ikke steget så meget på det. Altså, er vi ikke nogenlunde flade? Den startede med at stige, så faldt den tilbage igen. Og en ting er selvfølgelig, at renterne påvirker også noget som Ambu, fordi det er de her høje PE-aktier. Nu har vi lige talt om, skal renten overhovedet ned igen i USA? Det påvirker selvfølgelig den nedadgående. Men det er også den opjustering, de giver. Der tror man skal kigge meget på, hvad er det for et sted, de opjusterer. Hvor der er det jo, de har deres endoskopforretning, som er de her sådan indgangsendoskoper, du lægger ind i ja, igennem munden eller op i numsen, eller hvad man nu har lyst til for at undersøge et eller andet. Det er jo der, den store vækstcase skal være. Og der, hvor de opjusterer, det er på deres gamle områder, altså de her anestesiområder og monitorering, altså både sådan nogle respiratoriske ting, du gør, hvis folk kan trække vejret, og hvis du skal monitorere sådan nogle små sensorer, du sender på kroppen, det er der, de opjusterer. Men på endoskoperne, der holder de faktisk forventningerne. Mm. Og det er det, der skal til. Altså den her case, det handler ikke om de gamle produkter, det handler om de her indgangsendoskoper, de skal vokse fuldstændig vanvittigt ind i himlen, og det er jo også lidt det de siger, at de har et super godt produkt. Nu mødte jeg så faktisk med Britt her for halvanden måned siden og sådan noget der. Mm. Og der mangler jeg stadig, når jeg sidder og taler med hende, hvorfor går det ikke stærkere? Fordi de har alle mulige argumenter for, jamen deres produktforhold til konkurrenterne, der er mindre smitte blandt patienterne, lægerne sparer tid, de sparer penge, alt er bedre, men de har stadigvæk en så sindssygt lille del af det sådan adresserbare marked, hvor man tænker, hvis det er så godt det her, hvorfor gør vækstkurven så ikke bare sådan eksponentielt opadgående? Og det er det her, jeg mener med, ikke for at sige, at der er noget som helst tillidsbrud med Brit, men det er bare med de her ledelser, at man mangler nogle gange lidt en dybere forståelse af, hvorfor er det, at kunderne ikke bare køber vores produkt med arme og ben, når det er så sindssygt godt, og hvad er der skal til, vi nu derhen. Og det er noget af det, der i hvert fald skal indfries, før jeg rigtig tror, man får gang i den aktie.
Altså, efter opjusteringen her, der forventer de jo sådan en omsætningsvækst på 10-12% i det her regnskabsår mod tidligere 7-10, og en overskudsgrad på 10-12%. Kan det virkelig godt berettige den der PE på over 70?
Nej.
Nej, men altså, Ambu er jo stadig en... Det er jo ikke en 2024-case. Altså, vi er jo stadig... Mm. Altså, guldet skulle stadig gerne ligge længere fremme i horisonten, ikke? Så det er jo... Der er jo to måder at se på det. Ud fra 24, dyrt, ja. Men forhåbningen er der også, at Ambu har årene foran sig, ikke? Og man er da i hvert fald på vej mod at genskabe noget tillid, men der skal mere til. Der skal meget mere til, og man skal vise, at de nye også er klar til at
sælge. Ja, altså det er de der endoskoper, indgangsendoskoper, der guider de 15% vækst for den division alene. Og det er jo flot, du ved, det er også den, der trækker meget det her op, men den skal ligge højere, fordi... Altså nu har jeg ikke tallene for at mig med, jeg tror, hvis du kigger deres egen investorslide, så siger de, at de har omkring 2% af markedet. Og de siger, at de har det absolut bedste produkt. Altså, så hvorfor skal de 2% ikke være 50%, og hvornår skal det være? De skal simpelthen bevise, at det, de siger, og det er jo det for at oprette tilliden, at hvis deres produkt er så sindssygt godt, så skal de altså vise en større kurve på adoptionen ude på hospitalerne, og de kan sælge de her ting ind.
Og de har ikke været i stand til at forklare, hvorfor det er, at der ikke er den her hurtige adoption af
produkter. Jo, men det, så kommer der lidt det her med corona. Du så inden for... pulmonologi, altså som er lungeundersøgelser, kirtelundersøgelser af lungerne. Altså der gik det rigtig godt ind i corona, og så er det begyndt at flade ud. Og så siger man, jamen der var også en stor grund til, at det steg corona, så flade det ud der. Og så har du nogle nye produkter, de begynder at komme med, hvor det er urinvejen eller maven, og hvad det nu ellers skal være, du skal undersøge. Det er nogle andre typer, du bruger der, hvor de siger, jamen vi er på vej. Det, der bare er det bekymrende, det er, når du begynder at se de lidt tidligere endoskopprodukter på f.eks. lungeundersøgelser, så begynder man allerede at sige, men det var på grund af corona, der var det højt, nu vokser vi ikke lige så meget. Og jo, men jeg har stadigvæk kun 5-10% af hele markedet her, I burde stadigvæk kunne vokse. Og hvis du begynder at se en kurve på de andre nye produkter, altså at folk lige tager det ind på hospitalet, men ikke rigtig får det bredt ud. Mm. Altså det, jeg ved godt, det er svært, fordi det er jo lægen, der står og beslutter, hvad er det, vi bruger. Og det, du egentlig skal gøre, det er, at du skifter et apparat ud, som du bruger igen og igen, til ambusprodukter, som er engangs. Altså det er egentlig et kamera, du stikker ned, og så smider du ud bagefter. Det er en lidt anden måde at lave forretning på, men det, du køber ind i, og grund til, at du vil betale 70-80 gange earnings, det er jo fordi, du tror på, at lægerne gerne vil være med til den her. Hvor hvis du sidder om et år, og alle lægerne siger, jo, ved du hvad, det er meget fint med det der engangs, og de der okay, men min store gamle maskine, jeg har herovre, den kan jeg meget bedre lide at bruge. Ja, det kan da godt være, at de skal bruge kvarter længere per undersøgelse, men kameraet er bedre, den er bedre til min, hvordan jeg bruger hænderne osv. Og det er den der, det er lidt det, jeg sidder med. Jeg mangler den der sindssygt dybe forståelse af kunderne, som er lægerne og hospitalerne derude, hvorfor sker adoptionen ikke hurtigere? Og da jeg sad med Britt der for en anden måned siden, så er det, hun siger, at de lærer rigtig meget og har lært meget de sidste 2 år. Men jeg mangler lidt at få at vide, jamen, hvad er det præcis, I har lært om jeres kunder, I kan bruge til at speede den her adoption op? Mm. Og det er det, der skal til, før vi kommer tilbage til en ny all time high, hvis man går og håber på det i Ambu. Det er, at de får nailet den der.
I forlængelse af alle de nedjusteringer, selskabet kom med for nogle år siden, der mødte jeg flere investorer, som havde omdøbt aktien fra Ambu til Babu i stedet for. Altså, men man kan jo så sige, at med det, der ligesom er lagt for land med nu, så kan man da i hvert fald tage aktien ud af intensivafdelingen.
Ja, ja. Ja, ja, men det er fair nok, Simon. Og det, men nu vil jeg bare skulle sige, om jeg selv vil købe den, ikke?
Mm.
Så er det, at det vil jeg ikke, fordi jeg kan se, casen er der, de har en rigtig god storytelling, men vi mangler at forstå, hvorfor det ikke går stærkere. Og det er også derfor, den ikke handler højere, fordi jeg tror simpelthen ikke, at folk har... hun har ikke fået genskabt tilliden godt nok til at tro på, at det der, det kommer til at storme ind på alle hospitaler endnu. Men hvis de viser det... Men det har de jo heller ikke gjort med den opjustering. Det er derfor, den ikke stiger, fordi det er ikke det, de viser. De viser, at de har været bedre til at forhandle aftaler på deres gamle produkter, men de er fuldstændig ligegyldige. Det er endoskoperne, vi vil se, og der bliver ikke opjusteret. Så længe at de ikke kommer ud og overrasker på det, så tror jeg ikke, aktien kommer til at klare det særlig godt.
Hvor meget fylder den hos dig, Hynning?
Jamen, vi har jo ligget markant undervægtet i lang tid. Altså, den udgør 1% af den danske aktieportefølje. Men det har den gjort hele tiden. Eller i lang tid, også da den fyldte meget mere. Og den fylder faktisk 1% af det danske indeks også. Så vi er neutrale lige nu. Men det er jo aktiens nedtur, der har gjort. Den har jo ligesom udlignet det, der før var en markant undervægt, og nu bare en neutral vægt. Så det, jeg gør ikke noget. Altså, jeg tror, det følger lige... Se på markedet, ikke? Altså, vi er der ikke endnu. Det tager tid at genopbygge noget tillid, ikke? Altså,
jamen, hvor lang tid tager det? Hvor lang tid har man som topchef? Altså, hvor meget... Altså...
Jamen, når vi begynder at kunne se, at det her, det virker... Jeg synes sådan set, Oscar forklarer det meget godt. Altså, når vi begynder at se, at det nye Ambu kan tage fart. Jeg behøver ikke at være med på det allerførste tog, men altså, når vi begynder at få nogle indikationer på, at lægerne tager faktisk de her engangsprodukter til sig og bruger det, og... så kan det da hurtigt, altså så kan vi jo godt finde ud af at regne og se, at der er nogle pæne marginer og så videre. Ja. Men vi er der bare ikke endnu.
Hvor længe bliver nervositeten siddende i sådan en aktie? Vi snakkede sammen i går, og du nævnte ISS som et eksempel på, at der stadig kan være nogle rimelig store udsving, ja, selvom det jo begynder at gå godt.
Det kan sidde i lang tid. Altså, det kan virkelig sidde i lang tid. Jeg synes, ISS nu bliver straffet på en kedelig historik med, at man i mange år blev ved med at... Ja, der blev købt lidt for meget op, ikke? Der var fokus på toplinjen og ikke på, hvad der havnede nede på bundlinjen, og alt for mange skuffende regnskabsaflæggelser og en forretning, der ikke var styr på. Og det er sådan, at hvis der nu kommer bare den mindste dårlige nyhed, så sidder den stadig i baghovedet, selvom det er noget, der foregik for mange år siden. Jeg kan også bare... Jeg tror også, Oscar kan ikke genkende til, at hver gang der er lidt bankuro, altså så sidder finanskrisen der også stadigvæk. Altså jeg kan da godt huske det. Der var der lige her, da der var problemer i nogle små amerikanske banker, og der har været nogle schweiziske banker, der havde lidt problemer og sådan noget, ikke? Den sidder der stadigvæk.
Mm. Ja, det første spørgsmål, der popper op, det er det en ny finanskrise?
Lige præcis. Altså, det har så ikke noget med tillid at gøre, men der sidder stadig noget.
Nå, men jeg synes, at vi har da også et andet godt eksempel inden for banksektoren i forhold til, hvor lang tid det tager at genopbygge tillid. Tag Danske Bank. Og på bagkanten, først finanskrisen, da de så lige var kommet oven vandet igen, så kommer den her gigantiske hvidvasksag, og som jo tynger aktiekursen helt vildt over en årrække. Og det er jo først, da det der endelige forlig i sagen og regningen på de 15 milliarder, kroner ligesom kommer for en dag, at aktien den kan blive sat fri. Og den er jo, da det så endelig sker, og man så kan se indtjeningen, den så samtidig løber stærkt på grund af de høje renteniveauer, så dobler aktien jo nærmest.
Ja. Men det er igen, tilbage til det der med, at topledelsen og CEO'en i virksomheden, de får de lønninger, fordi at man forventer, at de kender deres virksomhed. Fuldstændig til bunds. Og jeg ved godt, de kan ikke sidde og kende alle medarbejdere og alting, men tillidsbruget også med igen Danske Bank, jamen det er fordi, de ikke har styr på deres forretning et bestemt sted i verden. Og det er bare det, du gang på gang ser, at det er der, vores ledelser skuffer. det, og det er jo ofte, når det går dårligt. Altså, hvis det går rigtig godt, så behøver du nærmest ikke kende din virksomhed, for så kan man bare tage hatten af og sige, ej, hvor er det dejligt, og men det er ikke mig, det er medarbejderne og alt sådan noget der. Men det er jo derfor, de er der. Det er, fordi de skal kende virksomheder til bunds, og det er der bare ikke særlig mange CEOs, der gør.
Og der, har vi jo, der har vi jo et eksempel i C25 også, som er endnu mere akut med investortillid end Ambu her, hvis vi ser på Ørsted.
Præcis.
Og der knækkede investortilliden jo virkelig sidste år, da selskabet holder den her kapitalmarkedsdag før sommeren i London, og hvor de ligesom får adresseret, at det kører. Der er styr på forretningen. Der er ikke store nedskrivninger på vej ind i bøgerne. Det bliver i hvert fald ikke nævnt.
Kæmpe investeringsplan.
Ja, og så kommer vi hen i august måned, tror jeg det er, omkring to måneder efter, så kommer de jo ud med en melding om, at nu skal der pludselig nedskrives for, jeg tror det var 5 milliarder, op til 16 milliarder på amerikanske vindprojekter, som var udfordret af materialepriser, opførselsomkostninger og stigende renteniveauer, og fastlåste afregningstariffer fra tiden før, at alt blev dyrere. Det kommer de så med. Først aktien hammer ned, og så kommer de så et par måneder senere med, at nu er nedskrivningerne så op på 28 milliarder. Ja. Så man er gået fra inden for et halvt år, at alt er godt, til at man skal nedskrive for, jeg tror det var 28,4 milliarder kroner.
Men det er undskyld at sige, det er sgu da en ledelse, der ikke kender deres virksomhed i dybden.
Hvordan kan man blive leder af en kæmpestor C25 virksomhed uden at kende virksomheden?
Jamen, det kan man jo sagtens. Altså, det er lige præcis det, når man nu ikke får sige noget om Britt, men hun har været der i 2 år. Du lærer det ikke på 2 år. Mads Nipper, hvad har han været der i et års tid eller halvanden?
Nej, siden 21.
Men alligevel så 2 år, der skete også, ikke? Frem til nedskrivning. Altså 2 år, der når du ikke at komme til bunds i det, hvor jeg sad og tænkte sådan lidt over, jamen hvem er en CEO i C25, hvor man siger, at det er en, jeg føler, kender virksomheden dybden. Og der kommer på sådan en Søren Nielsen fra Demand for eksempel. At du ved, det er en mand, der har været rigtig mange år i selskabet. Han startede produktudvikling, jeg tror nærmest, han skrev sin kandidatopgave derude, og så har han bare kørt og kørt og kørt. Han kender kunderne, han kender produktet, han har udviklet det, og så er han kommet for bordenden nu. Og der kan du også, det er i hvert fald en aktie, der klarer det rigtig, rigtig godt og længe. Ikke? Men der er bare rigtig få af de der lifers, der får mulighed for at bygge sig helt vejen op igennem virksomheden.
Men når der så er problemer, så handler det jo også om at gå ud og lægge en stringent plan frem for en investor, og så sige, det er det her, vi gør, og vi kommer ud på den anden side. Og det er jo egentlig den øvelse, at de så er i gang med i Ørsted med nye direktionsmedlemmer, ændret finansielle mål og beroligende ord om, at kapitaludvidelse er ikke lige det, der står for døren.
Men de er svære at finde, de der, ikke? Og det er jo også det der, alt efter hvad for en situation virksomheden er i, skal der jo forskellige typer af CEOs. Fordi det er jo også det, så lige med Demand, og egentlig også med Ambu, som vi taler om før, der handler det meget om at have nogen, der forstår produktet i forhold til kunderne. Fordi du siger, jamen, hvad er forskellen fra GN til Demand? Jamen det er i nichen, det er i bagatellen, det er, jamen, når en tager sit høreapparat på, larmer sig lidt mere end det andet, eller connecter det bedre til sin iPhone, der er det produktforståelsen, der er rigtig vigtigt. Så vil du sige, at ISS er måske noget andet. Der er det jo CFO'en, Kasper Fangel, der er kommet på det. Jamen, det handler måske meget om at få finansielt optimeret forretningen, så det er en anden type CEO, du bruger der. Og sådan er det fra virksomhed til virksomhed. GN er der måske noget andet?
Ja, det var faktisk lige den, jeg ville til at trække frem fra skuffen her også, fordi Lars, det er jo en, du er relativt tung i. Og din tillid til ledelsen der, har der også været lidt flosset hen over de seneste par år?
Jamen altså, jeg er jo meget tilfreds med, at der ikke er nogen af de gamle, der er tilbage. Nu er Peter så kommet til, ikke? Og so far, Peter
Karls
so
dommer, ja.
Ja, altså, jeg synes, han har... Altså indtil videre har han efterladt et ret positivt aftryk, men det er klart, han er også i proces med at lære sin virksomhed at kende. Men jeg er i hvert fald tilfreds med, at der har været gang i svingdøren. Der er jo faktisk ikke nogen tilbage fra før. De er jo væk.
Og det er også nogle gange det, der skal til, ikke?
Ja, og det kan blive det godt igen. Det der skulle til i det her tilfælde.
Men nogle gange, når der er gang i svingdøren, så går det jo også dårligt for aktien, sådan, i hvert fald lige umiddelbart. Vi så her for nogle uger siden, ChemoMetec var ude og fyre deres direktør, uden at man sådan rigtig kunne forstå, hvorfor han har været der mindre end et år. Men så i sidste uge, der kom der så en relativt stor nedjustering. Simon, du har fulgt den aktie sådan...
Ja. Altså, det var jo en lidt spøjs melding, de kom med, da der lige pludselig skulle skiftes ud i topledelsen der. Altså, der lød det jo bare, at der var simpelthen bare brug for nogle andre kompetencer.
Og hvad, han havde været der et år?
Mindre end et år.
Mindre end et år, ja.
Det er det, vi vil sige, ikke?
Og det er jo faktisk en, man kan sige, det er jo faktisk en case, der minder mig lidt om Ambu. Meget, meget højt prissat vækstaktie, hvor der har været enorme forventninger indbygget, og aktien er over en årrække hamret derudad. Altså Ambu var jo også før, de gik ind i den her problemfyldte periode, en af de bedste afkastmæssige aktier på det danske aktiemarked. Geomitic er faktisk har været lidt det samme, har været meget, meget højt prissat på forventninger om, at det vil blive kæmpestort. De har haft rigtig flotte væksttal, både på omsætning og indtjening. Men når så lige pludselig, at væksten den svigter, og man ikke leverer det til markedet, som markedet går og håber og forventer, så falder sådan en aktie sammen. Og det er jo egentlig det, vi har set både i Ambu og Chemometic. Altså, jeg tror, Chemometic toppede i 21 omkring kurs 1200, og nu ligger den og ruder rundt ned omkring 300. Mm. Og det er jo ikke godt for investortilliden, når man så først går ud og siger det med, at vi skal lige have en anden CEO. Vi skal bare have nogle andre kompetencer. Og så få uger efter, så kommer der en nedjustering. Mm. Altså, man tænker lidt, jamen, altså, har I ikke styr på jeres forretning, eller hvad, siden I ikke kunne sige det samtidig med?
Det har de nok ikke. Det må man jo tolke det lidt som, ikke? Altså, det der, nu kender jeg ikke Chemometic særlig godt, men altså, det ligner jo også lidt sådan, altså, det er jo nogle maskiner, der tæller celler, eller hvad
ja,
det,
ja, det er
den stil der, ikke?
Så det er jo Medico også, jo.
Og der så man også den der vanvittige ekspansion i salget frem til ja, 2022, eller sådan noget der. Så lige pludselig, så stagnerer det.
Mm.
Og det er jo også det, altså der vil man, det er også, de har sikkert meldt ud, hvorfor det sker, ikke? Men man vil i hvert fald gerne have en meget dybegående forklaring for, hvorfor er det lige pludselig sådan noget at stagnere. Altså er det fordi, igen, at hospitalen derude, der har sagt, vi prøver det, men vi bryder os ikke lige om displayet, eller vi bryder os ikke lige om den måde, den tæller på, eller whatever. Hvad er grunden til den her stagnering? Fordi bare at sige, at der er corona, og der er krig, arva. Mm. Altså du ved, man skal have en ordentlig forklaring, og det gør ikke noget skuff, det gør ikke noget at stagnere, hvis man ved, hvad er det, vi skal gøre for at komme videre.
Mm.
Og det er jo nok det, den CEO, hvis du har været der 8 måneder, og du ikke har været ude og besøge de hospitaler nu og tale med kunderne, men du bare har siddet på dit flotte kontor, jeg undskyld sproget, så kan du ikke skabe tillid ved at komme med sådan en svale af eksterne forklaringer. Man bliver nødt til at have en ledelse, der forstår tingene i dybden i sådan situationer her. Og det er bare mega svært, men det er det, der skal til.
Nu fik Rasmus Kofod der så kun 8 måneder som direktør i Chemometic, før han blev skibet ud igen. Og så er det så driftsdirektøren Martin Helbo Behrens, der er udnævnt som ny direktør. Og han er så den 5. direktør i selskabet siden 2019.
Det er da helt vildt.
Så hyppig direktørskift er jo heller ikke ligefrem godt for investortilliden.
Altså, jeg har ikke noget Chemometic. Jeg investerer ikke i noget, jeg ikke forstår. Og altså, vi er overhovedet ikke hoppet med på det tog der fra nogle stationer. Det virker lidt kaotisk på alle måder.
Ja.
Ja, vi snakkede sammen i går, der nævnte du også, at det var mere storytelling, end det var fakta og resultater.
Ja, altså det er jo det der med højt at flyve, dybt at falde i hvert fald, ikke? Og det er jo endnu en her, altså det er farligt. Det er jo lidt det samme, Ambu også har været ude i.
Men
altså,
hvis du ser isoleret set på indtjeningsevnen i Chemometic med de tal, de har, så er det et meget, meget stærkt indtjenende selskab.
Så maskinerne er okay, ja, ikke?
Ja,
ja.
Og det er jo egentlig altså en tillokkende forretningsmodel med, at man går ud og sælger maskinerne, og så sælger man tilbehøret til, de her kassetter og sådan noget, der skal bruges løbende. Så det svarer jo lidt til Nespresso, der får deres kaffemaskiner ud, og så skal man rende og købe de her kapsler hele tiden.
Ja, eller Vestas, der sætter vindmøller op, ja, og så servicerer dem i 20 år, ikke?
Yes.
Ja. Så det er også det, jeg kender den ikke godt nok til at sige, altså om det er en købsmulighed, eller det er en noget, der bare fortsætter ned. Fordi det er det, som du siger, altså de har jo vist, de havde væksten. Deres maskiner ser stadig okay ud. Jamen, så skifter, hvad siger du, 5 CEOs på 5 år. Det er jo ikke særlig fedt signal, men det er jo det der med, altså der skal jeg i hvert fald selv lige sætte mig lidt mere ind i produkterne og virksomheden for at kunne vurdere det, men altså, det sker jo også nogle gange, de bare kommer tilbage, og så kommer der en ledelse og et nyt marked, hvor lige pludselig så kører det igen, og så viser det, jamen så kommer kurven tilbage, og så vælter investorerne ind en gang til, ikke? Men der skal man nok i hvert fald lige kigge det ordentligt igennem, før man bare hopper
der,
på.
Der er nok lidt tillid, der skal genoprettes,
ja,
apropos,
ja,
ikke?
Jo.
Ja.
Men altså,
den røg 17% ned den dag, at direktørskiftet blev meldt ud, og i sidste uge, da nedjusteringen så kom, så røg der lige 21,7%.
Ouch.
Så okay, der bliver uddelt nogle håndværdere der.
Ja, det må man sige.
Det må man sige. Så vender vi blikket mod regnskabssæsonen, som er gået i gang, og som har affødt en lidt mat stemning de seneste dage. De store banker, som altid starter regnskabssæsonen, de melder om faldende lønlyst blandt virksomhederne, og ser man på aktiemarkedet, så har det også haft det lidt stramt de seneste uger. Mange af de selskaber, som har lidt kurstab, de har ellers været nogle af de her aktiedarlings, der er faldet markant her nu, herunder tech-aktierne. Storbanken Goldman Sachs, de har været ude og advare om, at nu er det på tide at tage profit på sine tech-aktier. Men hvordan ser du ind i regnskabssæsonen her nu, Lars Hytting?
Altså, den amerikanske regnskabssæson, den ruller jo, og jeg tror sådan helt overordnet, så vil selskaberne jo igen levere ganske pænt. Det forventer jeg også af den danske regnskabssæson, når vi kommer dertil. Men altså, der er der et par alarmklokker, der lige lyser lidt i USA.
Hvad er det?
Jamen, det er inden for blandt andet sådan noget som tech. Og det er ikke fordi, at jeg forventer dårlige regnskaber, men der er også bare nogle forventninger, der er ret høje, og det er ikke altid, at det er lige nemt at matche de høje forventninger. Og uanset hvad, jamen, så er det jo nogle valuations, der er kørt stærkt, og måske er kørt lidt foran os. Vi kan jo sikkert diskutere fra nu og til juleaften, om de er for høje eller for lave, og det kommer an på, om man ser, hvilket billede du ser verden på. Men for at referere tilbage til dit indledende spørgsmål, så er det i hvert fald ikke noget, jeg har travlt med at storme ind i, også selvom der har været lidt modvind. Jeg ser det ikke som en buying opportunity overhovedet, ikke på nuværende tidspunkt. Jeg kan godt lide at kunne regne på tingene, og det er sådan, vi arbejder i IATA, vi er fundamentalister, og jeg synes, der skal stadig nogle ret positive input i DCF'en for at regne noget af det her hjem. Stadigvæk. Koste at tage et selskab som Tesla, som er faldet ret markant. Altså, jeg kan stadig ikke få det. Min lommeregner er stadig klohed, bare for altså, hvis jeg skal tilnærmelsvis regne mig frem til noget af det marked, hvad de indsætter virksomheden til. Så jeg er da sådan lidt utryg, men det var jeg også ved årsregnskaberne. Der var ikke. Der gik det jo fint nok, sådan overordnet. Og jeg synes bare, man skal være klar over, hvad det er for en risiko, man løber.
Ja.
Igen det her med højt at flyve, dybt at falde. Vi ved, hvor hurtigt det går, og når snebolden først ruller, så ruller den. Så lige styr på risikoen, og ikke tage for store bets. Det er nok det bedste, jeg kan. Det bedste råd, jeg
kan. Det er utroligt kedeligt.
Spredning og redning.
Ja.
Ja, altså det er jo. Jeg tror egentlig, der er mange, der har lidt ligesom. Dig, Lars, man sidder sådan lidt nu her, og du ved, Nvidia har kørt fuldstændig vanvittigt, har gjort det længe, så den her super microcomputer, der er lidt sådan en videreudvikling af Nvidia, det er dem, der bygger selve skabene, ikke? Og så har du haft nogle af de andre tech-aktier, hvor det har været sådan lidt blandet performance, altså Apple, den helt store, faktisk ikke så klarede det vanvittigt godt, og du siger, Tesla er også noget, der virkelig er blevet sadet ned, så der er den her Magnificent Seven, der er virkelig begyndt at komme en adspredelse i, at det ikke bare er alle sammen, der er så magnificent. Og det er derfor, jeg tror egentlig, at mange taler om, jamen nu går vi ind i den her regnskabssæson, de kommer alle sammen til at skuffe. Altså når jeg sidder og kigger på forventningerne, synes jeg faktisk ikke, de er så vanvittigt høje hele vejen rundt. Altså jeg mener, på Apple nu har jeg den ikke lige foran mig, men der ligger du på et omsætningsfald på omkring 4% i forhold til sidste år. Altså det er det, der er ventet. I hvert fald som jeg husker det i forhold til sidste år. Altså der er alligevel, Tesla er også lagt ind, at det ikke bliver særlig imponerende. Nvidia, ja. Det er selvfølgelig, det er så fuldstændig vanvittigt vækstrate, sådan noget 200% forhold til sidste kvartal, men forhold til foregående kvartal, altså der er vi op en 15-20%, mener jeg. Så det er ikke nok, at forventningerne er høje til nogle af de her darlings, men så vilde er de heller ikke, og derfor så tror jeg egentlig, de er priset fair nok i forhold til, hvad der ligesom er ventet af markedet, hvor jeg tror noget af det, man lige på tech gerne vil se nu, det er, nu havde vi for eksempel ASML her i morges,
ja.
Den hollandske.
De skuffede jo på omsætningen.
Ja, det gjorde de. Altså, og de skuffede også lidt på deres ordrebog, ikke? Så altså både hvad de har fået ind af nye ordre og hvad de leverer. De var så lidt bedre på bundlinjen, men det er jo sådan noget, du godt kan spille over til alle de andre. Apple og Nvidia og AMD alle sammen, fordi de bruger alle sammen ASML's maskiner. Så det er jo klart, altså der vil jeg sige, apropos tillid, altså grund til, at jeg ikke tror, at dem bliver smadret, det er fordi, de faktisk har varslet det her længe. Altså de har sagt, at 2024 bliver sådan en transitionsår frem til 2025, så det er ikke noget, der sådan kommer ud af det blå. Men det er også noget, der kan få en til at tænke, altså at nu har vi haft en periode, hvor man virkelig har investeret i datacenter. Det er jo Nvidias tips, man har brugt til det. Det er super mikrocomputer, der bygger skabene osv., fordi man vil gøre klar til den store AI-revolution. Du har ligesom bygget vejene, men du mangler stadigvæk bilerne der. Og der tror jeg, man vil begynde at fokusere meget på for softwareselskaberne, altså for Apple, for Microsoft med deres Copilot, for Alphabet, alle de andre sådan, okay, vejene er bygget, jeg har jeres datacenter, jeg har jeres Nvidia-chips, hvad så? Hvornår kommer jeg til at mærke det? Fordi det er det Siri i min bil, den fatter stadigvæk ikke, hvad jeg siger. Altså når jeg siger et eller andet, så spiller den noget helt forkert, og jo, ChatGPT er da meget sjovt, når den kan skrive digt, men altså jeg bruger den stadig ikke i mit arbejde, for at være helt ærlig. Så det er det der nu, altså jeg tror på, at den her AI-revolution bliver kæmpestor, men det kan godt være, at den ikke kommer helt lige så hurtigt, som man lige troede her for et år siden, da vi alle sammen var helt op at køre, ikke? Og det er noget af det, vi skal se for tech-selskaberne. Hvad sker der med den her adoption?
Ja.
Fordi ellers så risikerer man at sidde der som Nvidia, fordi der er blevet investeret i alle de her datacenter. Hvis de så ikke bliver brugt, er der blevet overinvesteret på grund af sådan et hoarding. Altså alle skal bare have de her chips for at være klar, når den kommer. Men hvis alle så har dem og ikke bruger dem, jamen så kan det godt være, at de ser en lille skuffelse om et kvartal eller to. Ikke?
Nå, nu går vi så ind i den her regnskabssæson, og man kan jo bare sige helt overordnet set, altså det der er sindssygt vigtigt for at drive aktiemarkedet som helhed, det er jo de fremtidige indtjeningsforventninger. Hvis vi skal se kursstigninger, så skal vi tro på, at verden bliver et bedre sted indtjeningsmæssigt, end hvor vi står i dag. Og der er markedsforventningerne jo lige i øjeblikket, at vi vil se en indtjeningsfremgang på 3,2% i første kvartal, sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det er data fra FactSet på S&P 500-indekset. Og for hele året, der forventes der en indtjeningsstigning på 10,9%. Så det er jo faktisk ret pænt. Men årsagen til, at det ser så godt ud, det er så faktisk netop de forventninger, der er til tech-giganterne. Altså, fordi hvis man sådan ser ned på sektorniveau, så IT og kommunikationsservice, det er de to områder, hvor at der er den største forventning om indtjeningsvækst i. Altså, vi ligger op omkring 16-18% forventet indtjeningsvækst der for i år. Det er relativt meget.
Ja.
Så kommer sundhed, finans haltende efter, og hvorimod sådan noget som materialer og energi, det forventer man negativ indtjeningsvækst i i år.
Men netop de der, du nævner, sundhed og banker, ja. Noget, det er noget, som du har skrevet om i din kronik, som du havde i Børsen her for et par uger siden, om det her med flokmentalitet. At alle lige i øjeblikket bare vælter ind i det samme. Kan du ikke prøve at forklare lidt?
Jo, eller i hvert fald alle væltede ind i det samme, ikke? Altså, jeg synes bare, vi har igennem måske... Lad os sige, de sidste 6 måneder, eller sådan et eller andet, der har virkelig bare været en... Altså sådan en liste af, enten er du hot, eller også er du not. Altså nærmest en definition. Og netop den kronik omhandlede så blandt andet fedme, hvor at, altså Novo er en fantastisk virksomhed, og gør det rigtig godt.
Hvis jeg lige
noget, vi skal være stolte af i Danmark, ikke?
Men her til morgen, de der Gubra er jo kommet ud med et nyt fedmemiddel, og de er så steget 10% fra morgenstunden, og de er steget over næsten 150% bare år til dato.
Ja, men det er fordi, når det... Nu Novo er bannerfører sammen med Eli Lilly, og hvis det regner på præsten, så er det også begyndt at dryppe lidt på dejen. Så søger man nedad i kæden. Hvad findes der ellers? Og der er sådan et selskab som Zealan Pharma, der er steget helt vildt, og nu nævner du selv lige Gubra også, ikke? Og der har bare været nogle temaer. Det har været fedme, det har været våben eller forsvarsaktier, det har været AI, og så har det været banker eller finans. Det har ligesom været de hotte topics, hvor vi som, eller hvor mange investorer ligesom bare er hovedkuls kaster sig ind i det her. Og så er det, jeg vil ikke kalde det en boble, men det gør jo bare, at værdiansættelserne også løber det stærkere. Og det er det, der gør mig sådan lidt urolig i forhold til den. Nu skal vi så begynde at se nogle resultater og nogle forventninger. Og hvis vi, nu taler vi om tech og AI, altså jeg synes, at det er utrolig interessant, hvis nu de her selskaber, vi nævner, hvis de leverer fuldstændig som forventet.
Mm.
Hvad gør markedet så? Bliver markedet så skuffet, eller bliver markedet positivt overrasket? Og der har jeg altså en bange fornemmelse af, at det vil være skuffende, hvis ikke der bliver bygget ovenpå. Altså den rene markedsreaktion.
Mm.
Man skal slå de forventninger, der er for at nå forventninger.
Ja. Og der tror jeg, at markedet det står et sted lige nu, hvor der ikke skal ret meget til for ligesom at få det til at ryste lidt. Fordi vi følger jo meget den her mundtlige fundmanagers survey fra Bank of America Merrill Lynch, den har kørt i mange år, den der analyse der. Og der kan man bare se i øjeblikket, at de globale fundmanager, der er med i den her, at de er meget optimistiske. De har puttet rigtig, rigtig meget af den kapital, de havde på sidelinjen, ind i aktiemarkedet. Og der sker der bare tit det, at når optimismen den er allerhøjst, så er det der, at risikoen for, at der kommer en korrektion eller tilbageslag i aktiekurserne, den er størst.
Mm.
Så det tror jeg, det skal man have med sig ind i den her regnskabssæson, at det kan måske også være sådan noget, der kan udløse, at vi lige får skåret toppen.
Altså i hvert fald lige noget af det, der er løbet stærkest.
Ja.
Der er det den sådan uro, jeg har. Altså der er alle mulige andre selskaber, der har jeg ikke den mindste uro. Og hvis de leverer det, som de har guidet og som vi forventer, så vil det være så fint. Men der er bare dem, der har været i udbrud, de...
Ja, apropos det der, du siger med forsvarsaktier, altså det er jo også, i år i Saxo Bank, der sidder og kigger lidt på, det er vores egen lille Bank of America survey, sidder og kigger på, hvor er det vores kunders flow rører hen, hvad køber de, hvad sælger de, osv., hvordan er presset på de forskellige ting. Og der kan du sige, at de her forsvarsaktier, der er jo, altså jo, de har været populære længe, men de er jo gået fuldstændig bananas. Altså når jeg sådan kigger på top 10 mest handlede aktier blandt vores danske kunder, så er de jo aldrig ligget i top 10. Og nu taler jeg om Rheinmetall og Saab, det er ligesom dem, der er jo mange andre. Inden for den her industri, men de er begge to røget ind i top 10 mest handlet, og det, jeg synes, der var endnu vildere, da hvis du så kigger på, hvor stor en andel af handlerne, altså købsordre og mange salgsordre, så normalt, for eksempel på Novo, så ligger vi på en 60-65%, der køber, altså det er altid den, folk godt kan lide at samle op og købe mere op i, blandt danskerne selvfølgelig. Der ligger vi på de der 60-65% på Rheinmetall, og på Saab, der ligger vi omkring 90% købsordre.
Okay.
Så det er bare det der med, at alle løber ind ad den samme dør nu. Mm. Og det er jo klart nok, fordi så mange kan jo heller ikke sælge ud, hvis de ikke har haft den i porteføljen før. Men det er også det, altså nu er vi stadig rigtig glade for den sektor, men det er noget af det, der kan bekymre lidt.
Mm.
Og selvfølgelig skal man ikke basere sine investeringer på, hvad danske private investorer gør i Saxo Bank. Men det er alligevel ret sigende det der med, at der er så mange, der løber ind den dør på samme tid. Og måske ikke helt kigger på, hvad er værdiansættelsen reelt. Hvad er forventningerne? For jo, vi kan godt blive enige om, at alle politikere taler om stigende forsvarsbudgetter. Det er også fint nok, men prisen skal jo også være den rette. Og der er det altså, Rheinmetall op 100% i år, og Saab er også op meget. Altså man begynder at ramme et niveau nu, hvor vi siger, at der er altså priset rimelig meget ind.
Overskriften på den her måneds fund manager survey for Bank of America, den er pretty fully bully. Så det siger jo meget godt, at der er bare fuld blus på kedlerne derude. Ja. Tine Choi, chefstrateg i PFA, hun udtaler i en artikel i Børsen i dag, der er en meget positiv stemning, og det kan vi også se på den seneste markedsudvikling. Vi kan se, at allokeringen til aktier er steget, og at den er det højeste siden januar 2022. Ja. Jakob Vejlø, der har tilsvarende titel i Bankinvest, han siger så, vi står med betydelig nyvunden optimisme blandt mange investorer, og det giver en større risiko for mærkbar kortsigtet korrektion i markedet. Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi kommer til at se fald på 5-10% på kort sigt.
Det kommer en gang imellem. Sådan er det, ikke?
Sådan er det at være investor, det følger med.
Altså, hvis bare vi kunne komme udenom sådan en 20-30% smadretur, altså 5-10%, de skal komme. En gang om året eller et eller andet, hvor man lige tager sig en puste, og alt andet vil være usundt, ikke? Men jeg synes selv, altså det der, jeg tror, grund til, at folk er gået så meget ind, det er også, fordi man forventede, at nu skulle den her sådan cutting cycle begynde, altså med renterne skal ned. Og nu kommer det, ikke? Og det virker som, Europa, der er vi ved at være der. Men der er det USA, altså nu den er jo igen op i luften. Altså kommer den ikke, og hvad foregår der? Det er jo også noget af det, der kan sætte sig som en korrektion af grund til, at man allokerer så meget over. Jamen, det er jo nok også, fordi man siger, men nu er tiden ved at være der. Men lad os nu se, fordi det er med de her inflationstal, de bliver ved med at være lidt for stikkige og lidt skuffende, og jeg tror, jeg har kaldt den rentenedsættelse i hvert fald 20 gange og taget fejl, ikke?
Ja.
Og jeg kalder den igen, og kan sikkert tage fejl en gang til, og det er jo noget af det, der kan skuffe, fordi det betyder bare meget for flow ind i aktier, og for værdiansættelserne på især teknologi, og de er lidt mere høje P-aktier, hvad der sker med renten, og hvordan politikken er sat til at køre.
Men man skal jo også huske, at renten bliver kun sat ned, hvis det går dårligt i økonomien. Og det, når det går dårligt i økonomien, er det vel ikke så godt nyt for aktierne?
Jamen, både og. Fordi altså, jeg tror, det absolut bedste scenarie, og noget af det, nogen også går og håber på, det er, at du både kan have en god økonomi og rentefald. Og man siger, hvordan kan det ske? Og det handler jo om, at hvis vi kan få inflationen ned, samtidig med, at økonomien stadigvæk klarer det godt, så er der ikke grund til at have så høje renter. Fordi du kigger lidt mere på...
Der er ikke grund til at sætte dem ned.
Jo, fordi at du risikerer at komme... Der er ligesom to hensyn, de skal tage centralbankerne. Vi skal bekende inflationen. Er det den største risiko, eller er vi bange for at lave en overstramning? Fordi det er jo det der med, vi hele tiden taler om, at der går 6-12 måneder, måske endda længere, før vi ser indvirkningen i økonomien på rente, nedsættelser eller sætte dem op. Og der er det, hvis du ser en økonomi, der egentlig kører godt, men du har en inflation, der er på 2%, og du har en rente i Europa, der hedder 4 og 5,5 i USA, så har du en realrente, der er så tight, at så burde bekymringen for at stramme for hårdt og ødelægge et eller andet ned ad vejen, du ikke ved, hvad er, være så høj, at de siger, så må vi hellere sætte renten lidt ned, selvom det faktisk ikke går dårligt. Mm. Fordi vi har ikke lyst til at stramme så hårdt, som vi gør. Altså, du tager ligesom, ja, igen, din rente minus inflationen. Og der er det jo, at hvis inflationen bliver stok på de her 3-4%, så har vi et problem, fordi så bliver det nødt til at holde den højt. Men hvis du begynder at se, at den stadigvæk stille og roligt kommer ned, økonomien kører okay, så burde de godt kunne sætte renten ned, selvfølgelig ikke ned til 0, eller til 1 eller til 2%, men at gå i USA fra 5,5 til måske 4, og Europa fra 4 til 3, der vil du stadig have en restriktiv penge- og rentepolitik, så længe at din rentekurs, eller renteprocent er højere end den inflation, der er derude.
Du sidder og nikker, Lars.
Ja, jamen, altså, jeg er meget i samme båd. Altså, jeg har det syn på, at renten er for høj. Den er for høj både i USA og i Europa. Vi skal ikke tilbage i nærheden af det, hvor vi har været, men den er for høj, og den er destruktiv. Vi kan ikke se det for alvor på nuværende tidspunkt i USA, men altså, der er jo også en grund til, at de her meget, meget dygtige mennesker, der sidder i centralbanken, de som holder stadig fast i, at venner, altså, det går godt, men vi skal stadig have renten lidt længere ned.
Jeg synes også, når jeg ser på mit F1-lån, så er renten også for høj.
Ja, men renten er for høj.
Ja, den er for høj.
Og det er meget positivt, at ECB, de nu endelig ligesom tør stå på egne ben og lægge op til at sænke renten, uden at skulle gøre det synkron med Fed.
Ikke lidt lovet det? Jo, har hun ikke nærmest lovet det til jul?
Jo, men jeg synes, at ECB har så gerne ville spejle sig i Fed, og vil så gerne være Fed. Og nu har man ligesom erkendt, at okay, det er, Europa har et lidt større problem, end USA har, og nu er det altså tid til, at vi kommer ud af busken. Så ECB, jamen det må være til juni, og så tror jeg, at de sænker lidt til september. Ja. Det er mit bud.
Christine Lagarde var ude at sige her, jeg tror det var enten i denne eller sidste uge, at de er dataafhængige, de er ikke fedtafhængige.
Mm. Ja, lige præcis. Så
det,
vi tager den til sommer.
Vi glæder os til, den F-kort skal ned til sommer.
Ja.
Det gør jeg i hvert fald. Det bliver lækkert, ikke? Så er der til en efterårstur et eller andet sted hen, måske.
Skønt. Så skal vi til sidst have en update på Børsens All-Star-portefølje.
Ja.
Som Oscars arbejdsgiver Saxo Bank jo har sponsoreret for os.
Ja, ja. Så det er jo Oscar, der kan ende med at skal have en regning med hjem, hvis det er sådan, vi går i minus i år.
Det er det.
Hvordan ligger vi, Simon?
Ja, men der er ikke sådan total jubel og vild glæde og vilde afkast at præsentere i den her uge. Altså, vi havde en hård handelsdag tirsdag, hvor stort set alt faldt. Det barberede lige rimelig godt af porteføljen. Så jeg tror, sidste uge, da vi sad her, der lå vi nok op med 25-30.000 eller sådan noget på året. Og nu er det så
ud af de 600?
Ja, ud af de 600.000, ja. Og der er det jo sådan, at Saxo Bank, I tager regningen, hvis vi ender i underskud. Og
det er vi jo aftalt,
ja. Er der overskud, så gør vi en god gerning og donerer det væk til velgørende formål. Men vi er på 615.511 kroner i det her sekund. Så vi er der i plus. Og noget af det, der har hjulpet lidt, det er så faktisk Top Danmark. Mm. Som kom ud med deres regnskab i går.
En opjustering?
En ret kraftig opjustering, og det er jo Peter Bækgaards aktie, jo, så jeg sms'ede lige lidt med ham her i morges, for lige at høre, hvordan har han det med den nu, at den ligger i porteføljen. Mm. Han skriver, meget stærkt resultat i forhold til det, der var forventet. Fin opjustering, og det burde fortsat være en vinder på de højere renter. Mm. Og den ligger så faktisk 18,3% nede fra vores oprindelige købskurs. Vi har så fået nogle udbytte undervejs. Og så rebalancerede vi så på det følgende ved nytår, så alle 12 aktier kom til at fylde 50.000. Så den ligger med 48.000 nu, så vi ligger lige en lille bitte smule ned på den stadigvæk, jo, selvom den steg de her, venten i går, 5-6% op eller sådan noget. Ja. Og den stiger så 2,5% i dag. Så det er...
Hvad for en er du mest op med af dem, der ligger der nu?
Jamen, Danske Bank faktisk.
Danske Bank.
Det er faktisk ikke afkastprocenten, det er faktisk ikke helt retfærdigt, fordi den har vi haft inde i porteføljen af to omgange. Nina Movin, hun valgte den faktisk til porteføljen, da vi gik i luften for knap to år siden. Det var før den her hvidvasksag, den var afgjort. Og jeg mener, at vi købte den ind lige omkring kurs 100 dengang. Mm. Og hun valgte så at sælge den, umiddelbart efter, at den her afgørelse var kommet. I hvidvaskan, der tror vi solgte på 135 eller sådan noget. Og så Jesper Langmark, som jo også er en del af vores faste All-Star-team i porteføljen, han synes så, at det var helt for galt, den ikke var i porteføljen. Så i januar sidste år købte vi den ind igen på kurs 146,4, og den ligger nu i kurs 201,7. Så der ligger vi jo med en urealiseret kursgevinst på 38% på den.
Det er jo meget godt. Og sådan noget dividende oveni og ting og sager kommer nemlig, også med. Nemlig. Det er jo meget fornuftigt.
Så den har, været rigtig god. Og så er der jo, Lars, de to aktier, du har valgt, ISS. Det er virkelig, det er en steady sailing.
Det er den lange sejtræk.
Den ligger sådan meget omkring, hvad vi købte den til for snart meget længe siden. Den er vi op med 0,46% på. Fra
det er stabil.
Ja, det må man
sige. Det er meget stabil.
Trods alt.
Det skal nok komme, Simon. Både ja. GN og ISS, det er to back-end-loaded aktier i 2024.
Ja. Ja. GN, den ligger der godt til nu. Altså, den ligger 32% op for, hvad vi egentlig oprindeligt købte den. Men i år ligger vi faktisk lidt nede på den.
Det kommer. Det bliver ved med at sige. Men,
og der er jo den her kapitalmarkedsdag lige i starten af...
Ja, 7. maj.
Af maj, ja. Hvad
håber du på? Hvad håber jeg? Jeg håber egentlig, jeg ser en topledelse, der giver et... der efterlader et indtryk af, at de kender deres egen virksomhed.
Der var den igen.
Det er faktisk noget af det, jeg håber allermest på. Jeg ved, at Peter han er meget grundig. Det er sådan set det, noget af det, jeg går og håber på, og så selvfølgelig, at de åbner posen for 1GN med de langsigtede forventninger og alt det der. Men ligesom at gå derfra med et indtryk af, at der er styr på butikken.
Ja, og det er der behov for efter de her...
Jeg ryster ikke på hånden i forhold til ISS og styr på butikken. Nej. Altså Kasper kender ISS ind og ud, og det er jo bare en videreførsel af det, der, som Jacob Aarup havde sat i gang. Altså, den kører bare. Det skal nok komme.
Så man kan sige, at den kapitalmarkedsdag, det handler meget om at blive bekræftet i, at investeringscasen, den er snorlig.
Ja, der er rigtig mange, der ikke er begyndt at købe ind i GN endnu. Og ja. Jeg vil sige, det er også noget med tillid, der er på vej tilbage. Og, ja,
for nye lyttere kan vi jo sådan lige opremse forløbet, at var det i efteråret 21, de gik ud og lavede det her meget store opkøb af gamingvirksomheden SteelSeries til 8 milliarder kroner. Ja. Gældsfinansieret det hele, da renterne var super lave, og gamingindustrien var på toppen under coronapandemien. Ja. Og så til, at man relativt kort tid efter ser renterne begynde at stige, og salget stagnerer i gamingindustrien, så man havde stigende fundingomkostninger, samtidig med, at man så en vigende indtjening. Og hvilket jo gjorde, at mål på EBITDA, altså driftsindtjening, der var GN lige pludselig et af de mest gældsatte, eller faktisk det mest gældsatte C25-selskab, jeg tror. hvis ikke jeg husker meget forkert, så var deres gæld lige pludselig 7 gange større end...
Den var i hvert fald alt. Vi var ude i financial distress, ikke?
Og så kom de så der med, at det løser vi lige med, at vi laver en kæmpe aktieudstedelse på 7 milliarder kroner. Og der var der så en del investorer, blandt andet dig, Lars, der gik ud og sagde, at det vil vi simpelthen ikke være med til. Ja. I må tage det lange, seje træk med måske hente lidt penge, og ellers...
Rydde op
omkostningsbesparelser, ja, og så videre.
I stedet for bare at læne sig tilbage, ja, og vælge den nemme løsning.
Og så er der kommet en ny formand, en ny topchef.
Ja. Alt er nyt. Nu er vi klar til en kapitalmarkedsdag.
Og en, nyt, nyt,
og
nyt.
En ledelse, der kender deres virksomhed.
Mm. Men det... Ja. Nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal gå ind i GN, men det er det. Altså, alle taler om den her SteelSeries som et opkøb, der har været fuldstændig fejlet. Og det har det jo også til dels med måske prisen, de har givet for det, og hvordan de har finansieret det, alt det, du nævner. Ikke? Men jeg kan godt se lidt, hvad det er, de prøver på. Altså i forhold til Demant, de har jo gjort det meget bedre. Men det er sådan to forskellige strategier, hvor Demant er meget fokuseret på sådan det lidt mere medicinske fremgangsmetode. De har jo også haft det, de her cochlear implantater og alle mulige andre ting, hvor GN er lidt mere... Altså, hvis du kigger på høreapparater, så grunden til, at du ikke vil have det, Simon, måske, eller mig, det er jo sådan lidt, der er sådan den her stigma inden for høreapparater, at man føler sig sgu meget gammel, når man skal til at have sådan et på et tidspunkt. Selvom rigtig mange egentlig har behov for det. Så en stor problem i branchen har været det her med, hvordan gør vi det cool at have et høreapparat? Og der er det jo egentlig ret en meget spændende langsigtet strategi, de har med, jamen, hvis man ligesom bygger kundebasen op, allerede fra de sidder og gamer, til jabre, når de er ude at løbe, til headsetterne der på deres arbejdsplads, jamen, så bliver stigma måske mindre til GN's produkter i forhold til Demants produkter, så jeg kan sagtens se strategien, de prøver at føre igennem. Det er egentlig bare måden, det er blevet gjort på, der måske ikke er helt...
Og timing, ikke?
Og timing, ja.
Det er uheldigt at købe noget dyrt og regne med, at man kan... at det er indtjening, der skal være med til at afdrage på gælden. Og så når indtjeningen pludselig går fuldstændig i stå, så står man i en kedelig situation. Ganske.
Du har kaldt den en af de mest undervurderede danske aktier.
Det er det også. Det skal nok blive godt.
Så vi må se, om noget af det mulige kurspotentiale så bliver forløst i forbindelse med kapitalmarkedsdagen.
Så er det slut for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det meget gerne til os via mail på investor@borsen.dk. Så gør vi, hvad vi kan for at lave en endnu bedre podcast i næste uge.
Og vi tager også gerne spørgsmål.
Ja, det gør vi også gerne. I studiet i dag havde vi aktiechef i Arsa Kapitalforvaltning, Lars Hytting. Tak fordi du kom. Tak. Og investeringsstrateg i Saxo Bank, Oscar Barner Bernhardsen.
Mm, tak fordi jeg måtte komme.
Altid. Og så har vi selvfølgelig redaktør på Børsens Investorredaktion, Simon Kirkesab. Også tak, fordi du er her. Altid.
Det er også lidt.
Peter Emil Witt stod for teknikken, og mit navn er Heidi Birgitte Nielsen. Tak, fordi du lyttede med.